qalampirdan gapiramiz. Taliban birinchi navbatda AQSh qo'shinlarining Afg'onistonni tark etishini xohlaydi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komirov This is America TV loyihasi uchun bergan intervyusida aytib o'tdi. Amerikalik teleboshlovchi Denis Vullening taliblar nimani istaydi degan savoliga O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rahbari tabassum bilan xorijiy davlatlar qo'shnilarining mamlakatni tark etishini deya javob bergan. Shunda teleboshlovchi Vulley taliblar bunga erishganini qayd etib, ularning keyingi qadami qanday bo'lishini so'ragan. Afg'onistondagi mojaro fuqarolik urushi edi. Bu shunchaki AQSh yoki NATO qo'shinlariga qarshi kurash emas. U fuqarolik urushi va jamiyat bo'linib ketgan, ular o'zaro urushadi, dedi Komilov. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rahbari xalqaro hamjamiyat Afg'onistonga yordam berish kerakligini qo'shimcha qilgan. Mavjud hukumat va harbiy muxolifat o'zongina o'zaro kelishuvga erishadi degan xayol yo'q. Bu o'rinda jahon hamjamiyati har ikkisiga ham yordam berish kerak. Biz mamlakatdagi vaziyatning jiddiyligini be'tibor qoldira olmaymiz va Afg'onistonda milliy yarashuv kelishuviga erishilishi uchun qat'iy turamiz, dedi u. Abdulaziz Komirov toliblar harakatining himoyachisi sifatida ko'rinishni istamasligini ta'kidlab, Afg'oniston Islom amirligi veb-saytida Taliban qurmoqchi bo'layotgan mamlakatni tasvirlab bergan maqolaga ishora qildi. Juda qiziqarli maqola. Ular, ya'ni toliblar tashqi kuchlarning aralashuvisiz mustaqil va suveren mamlakatni istashlarini aytmoqdilar. Biz o'z hududimizning xorijiy harbiy kuchlar tomonidan bosib olinishini istamaymiz. Biz ayollar, qizlar va boshqalarning huquqlarini kafolatlamoqchimiz. Ayollar ta'lim, tibbiyot va boshqa sohalarda ishlashlari mumkin. Biz qo'shni mamlakatlar bilan do'stona aloqalar o'rnatmoqchimiz va hokazo, dedi Komilov toliblar nima istayotganini sanab o'tgan. Vazir shuning uchun hukumat va muxolifatning umumiy manfaatlariga xizmat qiladigan ishlarning keng doirasi mavjud deb hisoblaydi. Ular bu maydonni kengaytirib, afg'on jamiyati manfaatlari yo'lida kelishuvga erishishlari kerak. Bundan tashqari, ayrim muxolifat vakillari, agar afg'onlar prezidentlik respublikasini tanlasa, biz ham rozi bo'lamiz, deb aytganini eshitdim, dedi Komilov. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qilamiz o'z saytida.